Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с мира темата «Едно нетрадиционно бягство». Скъпи приятели, има една интересна ирония на съдбата. На вас случило ли се да се проверите там, където считате, че сте най-добри? Понякога в нашия живот обаче Бог допуска да се провалим точно в онези области, в които сме най-силни. Защо? За да осъзнаем, че колкото и да сме силни, ние сме все пак само човеци. Ето това се случва с пророк Илия. В трета книга на Царете, 18 глава, той е супергерой. Той се изправя срещу слабостта на еврейския народ и на валовите пророци. Той е духовен великан. Тук обаче ще видим как се изправя срещу своята собствена слабост. Четем в трета книга на Царете, 19 глава, 1 до 4 стихове. Ахав съобщи на Изавел всичко, което беше направил Илия, как беше избил с меч всички пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както с живота на всеки го от тях. А като чу това, Илия стана и отиде да спасява живота си. И като дойде във Вирсаве Юдов, остави слугата си там. Е той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря и седна под една хвойна. И поиска за себе си да умре, като каза: стига сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.
Коя е най-силната страна на Илия? Може би веднага ще отговорите неговата смелост. Обаче той се проваля точно тук. Оплашене от една жена и хуква да бяга за живота си. Какво се е случило с него? Къде е Божията сила? Защо я губи? Това, което става тук, е много важно, за да можем и ние да разберем Божията сила. Илия е обикновен човек. Той е силен, духовен гигант, но само тогава, когато Божията сила е с него. Когато е сам, е слаб. И така Илия е в криза. Бяга и се крие в една пещера. Съкрушене. Иска да умре. Не вижда изход. Психолозите ще кажат, че това е типично състояние на депресия. Нека се опитаме да опишем състоянието на Илия в момента. Със сигурност на някой от вас или на повечето дори се е случвало нещо подобно. Понякога ние се чудим как може да го е страх от Изавел. Тя е тази, която трябва да се страхува. Тя е лишена от пророците си, всички са избити. Тя е лишена от авторитет и влияние. Народът е на страната на Илия и никак не я обича. Какво може да му направи тя? Нищо.
Но когато човек е в депресия, той е много раним емоционално. Чувствата са изострени. Страховете са огромни. В депресия човек не иска никой около себе си. Той е склонен да се изолира. Занемарява социалните си контакти. Социалните контакти му носят повече страдания, отколкото радост. Илия в случая не иска помощ от никой. Не иска да има никой около себе си. Иска единствено да е сам. Когато е депресия, уважаеми слушатели, човек се осамотява и избягва социалните контакти. Какво ли се е мислили в този момент? Не можем със сигурност да кажем, но вероятно това ли е благодарността, която получавам за това, което правя? Има ли изобщо смисъл в всичко, което върша? Какъв е смисълът от всичките ми усилия от тези 3 години, през които ти служа, Господи? Няма ли някой да ми каже, това, което правиш е важно? Има значение. Продължавай.
Сигурно и вие сте се чувствали понякога, сякаш сте направили голяма жертва, но в отговор никой не ви е разбрал. Нещо повече, опитват се да ви напакостят, да ви обвинят фалшиво. В стиховете, които прочетохме преди малко, виждаме, че Илия наистина е стигнал до пълно отчаяние. Не вижда изход. Мисли си защо да живее повече. Животът е ужасен. Няма нищо красиво, нищо радостно, нищо положително, няма надежда. Всичко отива към по-зле. По-добре да умра. Наистина в депресия човек понякога иска да умре. Много от самоубийствата се извършват именно в период на депресия. Всичко в мисленето на човека е отцветено в черно. Той не вижда изход, предпочита да умре, вместо да продължи живота. Депресираният човек е напълно объркан, не знае какво иска, поведението му не е логично. Той няма аргументи за своите действия, но и не търси логика. Не се чудете, когато говорите с депресиран човек, че е объркан. Той не вижда реалността.
Как Илия обаче стига до това състояние? Защо изпада в такава криза? Поводът са, може би, думите на Изавел, записани в 3 книга на Царете, 19 глава, 2 стих. Цитирам. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както с живота на всеки го от тях. Забелязате ли, скъп приятели, колко е хитра? Или е пред дворец, вали дъжд, Ахав се прибира, тя е вътре, или е под дъжда. Тя праща човек и демонстрира власт и самочувствие и заплаша на всичкото отгоре. Утре по това време, защо утре? Защо не днес?
Защото днес е денят на Илия. Днес народът е с него, а утре, може би, ще го забравят вече. Но има и още нещо. Хидрата царица използва силата на внушението. Тя посява страх в ума на пророка и оставя този страх да свърши своята работа. Утре по това време ще те убия. Нека Илия преспи с тази заплаха. Той е преуморен, но трябва да чака до утре. Днес е готов на всичко. Какво може да му направи тази жена? Нали той е видял как Бог действа? Най-много да падне огън и нея да погуби. Най-много да сподели съдбата на своите пророци. Защо тогава Илия изпада в криза? Ще се опитаме, скъпи приятели, да изброим няколко причини и да си направим няколко извода от тази история.
Илия е преминал най-тежките и трудни моменти в мисията си. Той е изчистил народа от езическите жреци. Бог е демонстрирал силата си и народът е убеден да следва Яхова и неговият пророк. От тук нататък нещата са различни. Хората са видели с очите си и нямат нужда от убеждение и мотивация. Царят е видял Божиите чудеса. Илия е очаквал нещата да продължават да се движат със същата скорост. Ахав се връща в двореца и сяда двамата с Илия да направят 5-годишен план за духовна реформа. Вместо това заплаха за убийство. Илия тръгва да бяга. Защо не остане? Защо не изчака до следващия ден? Защо не види какво ще се случи?
Не, той рухва и се отказва от борбата. Очакванията му са излъгани, не може да чака, губи търпение. И така причина за криза в нашия духовен живот често може да бъде някакво разочарование. Очаквали сме нещо да се случи по определен начин, но очакванията ни са излъгани. Чувстваме се използвани и забравяме, че това, което вършим, не е наше дело, а Божие. А след като е Божие дело, нашите очаквания не са от такова значение. Нашите планове и стратегии може да изглеждат перфектни в собствените ни очи, но Бог е този, който решава кое как да стане. Нека не забравяме и факта, че Илия не е супергерой, няма свръхестествени възможности. Той си е човек. Бог е този, който му дава свръхестествена сила и влияние. Но той е човек, който физически и емоционално може да се изчерпи. И тук след Кармил той е напълно изчерпан.
Понякога в основата на духовните кризи в живота стои изтощение. Натоварваме се с много ангажименти и в един момент просто рухваме. Губим даже духовен интерес, желание да служим. Когато, скъпи приятели, е изтощен човек, той е слаб. Тогава той е най-лесна жертва на съмнение, на песимизъм. Или е изпълнил своята задача. Но какво следва от тук нататък? Неговите планове са провалени. Езавел не е очарована, нито пък оплашена. Е и сега какво?
Ами, пророкът не знае. Бъдещето е мътно. Няма планове, няма задачи, няма визия, няма цели, няма смисъл. Когато и ние нямаме по-далечна визия и сме изправени пред някаква празнота, пред загуба на смисъл, тогава, когато изпълняваме задачата си, изпадаме в същото състояние. Например, хора, които завършат образованието си и си намерят работа, след това не знаят какво да правят. Не са имали по-далечни цели. Или пък да вземем целта от гледане на деца. Децата порасват, излизат от дома и изведнъж родителите сякаш губят всичко, за което са живели. В подобно състояние е Илия. Стои в пещерата, отчаяно бъркан, не вижда никаква светлина в тунела. Бог обаче не го изоставя. Продължава да върши своите чудеса в живота му. Възстановява го от кризата и го връща в играта.
Всеки, скъпи приятели, може да изпадне в криза. Никой не е застрахован. Всеки може да се провали. Това е нормално. Но, забележете, Бог не се отказва от нас. Първото нещо, от което се нуждае Илия, е сънят. Той трябва да признае своите човешки ограничения и възстанови силите си. Когато сме млади, особено искаме да се докажем, че сме неуморими и че можем да направим много неща и се захващаме наистина с много неща. В църквата, в семейството, в работата, в един момент си казваме, повече не мога, ще зарежа всичко, нищо не ме интересува. Използвайте нощите за сън. Сънят е важен в превъзмогване на депресията, духовната криза. Когато се наспите добре, светът ви изглежда различен, по-приветлив, отколкото когато си е натрупал безсъние със седмици. Не стойте по цяла нощ пред компютъра. Просто спете. Второто нещо, което Бог прави, е да разкрие присъствието си и да прояви грижа за Илия. Това е част от възстановяването и почивката. Ангел Господен се явява, идват стомната с водата и питата. Бог продължава да върши чудеса. Възстановява силите на пророка и му показва, че е с него.
Повече от теб нуждая се. и повече от всякога преди нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с темата под заглавие «Едно нетрадиционно бягство».
В този случай наблюдаваме една градация. Първо, Божията грижа се проявява чрез врани. След това, чрез една вдовица, която храни пророк. После, в 18 глава се появява царски служител, който храни пророците. И ето е кулминацията. Бог сам се проявява чрез ангела си. Този израз понякога се отнася за Христос и неговите появи в Стария Завет. Ангелът Господен, например, се явява на Исус Навин. Илия иска да е сам, но не е сам. Бог е до него. И никога няма да остане сам. Дори ние да не виждаме, Бог е до нас. Понякога той прави това свое присъствие осезаемо. Действията му може да са трудно забележими, неразбираеми за нас, недоловими, защото ние очакваме бързи, категорични резултати. Искаме да видим мощ и влияние. Бог обаче понякога предпочита да остане незабележим.
Ето такъв е Бог. Илия може би е пропуснал нещо, може би в очакването си да види грамотевици, земетръси, бури, не е чул нещо важно, което Бог е искал да му каже. Бог разкрива себе си като различен от това, което очакваме да е. Той разкрива себе си като нежен Бог. Илия научава този урок, че Бог е различен. Да, той го усети в нежна и тих гласец.
Илия вече е длъжен да създаде приемственост, да подготви следващо поколение служители. Някой трябва да продължи неговото дело. Това дело, вече казахме, не се ограничава в рамките на един живот и службата на един човек. Когато човекът умре, делото не умира заедно с него. Илия е длъжен да създаде лидер, да намери някой, който да сподели неговата отговорност. И така, какво ни казва Бог чрез тази история? Може би най-важното, че сме нужни. Че си струва да продължим да живеем и служим заради някой друг. Винаги има някой друг, който се радва на нашето служене и се ползва от него.
Ето това прави Бог с Илия. Той му разкрива голямата рамка на своето дело. Това, което е пред Илия, не е задача. Не е 3 години и половина проект, който вече е приключил. Това е огромен проект. За този проект един човешки живот не е достатъчен. Той надхвърля нас самите. Той е по-значим от самите нас. Но и ние самите сме значими за него.
И накрая какво прави Илия? Тръгва. Той това е чакал. Работа. Той е работохолик. Когато има работа, се чувства добре. И отново влиза в играта. Отново е духовен великан. Този път обаче не бърза толкова. Вече действа по-зряло. Този път има зад гърба си опита от провала. Знае, че може да пада и да преживява неуспехи. Но и знае, че това не е краят. Че дори когато се провали, Бог го вдига и отново го прави победител. Скъпи приятели, това е невероятен урок за нас. Ние със сигурност ще падаме. Ще допускаме грехове. Но Бог не ни изоставя. Разкрива ни себе си, своя план, дава ни визия и задачи.
Тогава и да паднем, дори да се провалим понякога, отново ще се изправим на крака и ще продължим, облечени с Божията сила. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Можете ни пишете и на нашия интернет адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. А нека сега да видим как псалмистът разчита на Божествената сила. Къде за него е надеждата? Чуйте 27-28 псалом. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Когато се приближиха към мен злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да се оплаши. Ако се повдигне против мен война, и тогава ще имам увереност. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привъкателността на Господа и да го търся в храма му. Защото зъл ден ще ме скрие под покрова си, ще ме покрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме обкръжават. И ще пренеса в скинята му жертва на възклицание. Ще пея, да, ще славославя Господа. Слушай, Господи, гласа ми, когато викам, смили се също над мен и ми отговори. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи. Да не скриеш от мен лицето си, да не отхвърлиш с гняв слугата си. Ти ми стана помощ. Не дай ме отхвърля и не дай ме оставя, Боже, Спасителю мой, защото баща ми и майка ми са ме оставили. Господ обаче ще ме прибере. Научи ме, Господи, на пътя си и ме буди по равна пътека поради онези, които ме причакват. Да не ме предадеш на волята на противниците ми, защото лъжливи свидетели са се повдигнали против мене, които дишат насилие. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите, бих премалял. Чакай, Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Към тебе ще извикам, Господи, канара моя. Не замълчавай към мене. Да не би, ако останеш мълчалив към мене, да заприличам на онези, които слизат в рова. Послушай гласа на молбите ми, когато викам към тебе. Когато вдигам ръце към най-вътрешната част на твоето светилище. Не ме завличай с нечестивите и с онези, които вършат беззаконие, които говорят мир с ближните си, а в чието сърце има злоба. Въздаем според делата им и според нечестието на постъпките им. Въздаем според делата на ръцете им. Отдаем каквото заслужават, понеже те не внимават за делата на Господа, нито за делата на ръцете му. Той ще ги събори и няма да ги съгради. Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми. Господ е сила моя и щит мой. На Него уповава сърцето ми и Той ми помогна. Затова се развесели сърцето ми и с песните си ще го възхваля. Господ е сила на народа си. Той е крепост за избавление на помазаника си. Избави народа си и благослови наследството си. Храни ги и ги носи до века. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!